Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության Երևանի հետ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրի։ Ինչ միջադեպ է տեղի ունեցել Կիրանցում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանապահների միջև, ԱԱՑ-ն հերքում է, մինչդեռ բնակիչները պնդում են, նոր ճանապարհի հետ էր կապված հարցը։ ԿՊԱ-ական Գուրգեն Արսենյանը պատգամավորական մանդատից հրաժարվում է։ Արթուր Ալեքսանյանը և Մալխաս Ամոյանը Օլիմպիադայի կիսաեզրափակչում են։ Աշխարհում աճում է անհանգստությունը մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ։ Կանրադառնանք նաև Ուկրաինայում ընթացող իրադարձություններին։ Նախքան այս ամենը, Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում ընդունել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուին։ Ալիևը կարևորել է Մոսկվա-Բաքու կանոնավոր շփումները և Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները համարել է անվտանգության կարևոր գործոն Հարավային Կովկասի և ավելի լայն տարածաշրջանի համար։ Շոյգուն իր հերթին ասել է, որ Ռուսաստանը պաշտպանում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացը։ Շոյգուն Բաքու է ժամանել Թեհրանից, որտեղ նա խորհրդային հանդիպում էր ունեցել Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեժեսքյանի հետ։ ԱՄՆ-ի առաջիկա ընտրություններին դեմոկրատների նախագահի հավանական թեկնածու Քամալա Հարիսը փոխնախագահի պաշտոնը առաջարկելու է Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Ուելսին։ Երեքշաբթի այս մասին ասել են հարցին ծանոթ մարդիկ, նշելով, որ կենտրոնական մասի նահանգներից մեկի ղեկավարը լավ համբավ ունի և կօգնի հաղթանակի հասնելու Սպիտակամորդ և գյուղաբնակ ընտրողների շրջանում։ ԱՄՆ-ի բանակի ազգային գվարդիայի վետերան և նախկին ուսուցիչ 60-ամյա Ուելսը 2006 թվականին ընտրվել էր կոնգրեսական և օրենսդիր մարմնում աշխատել 12 տարի, մինչև 2018 թվականին Մինեսոտայի նահանգապետ ընտրվելը։ Իրաքում ԱՄՆ-ի բազայի հրթիռակոծության հետևանքով ամերիկացի զինվորականներ են վիրավորվել։ Պենտագոնը հաստատել է ավիաբազայի վրա հրթիռներ արձակելու տեղեկությունը։ Ռոյթերսը վկայակոչելով ամերիկացի պաշտոնյաներին հաղորդում է, որ առնվազն 5 ամերիկացի զինվորական է վիրավորվել։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի Կուրսկի մարզը ուկրաինական կողմից ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքերի և ցամաքային հարձակումների, տեղական իշխանությունների ասելով ռուսական կողմում 3 մարդ է զոհվել, 13-ը վիրավորվել են։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, Կուրսկի մարզի վրա ուկրաինական ուժերի հարձակումը հետ մղելու համար ռուսական բանակը օդուժ է կիրառել։ Ոչնչացվել է հակառակորդի 16 միավոր զրահամեքենա, այդ թվում 6 հրասայլ։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն 3-ի առավոտյան ժամը 8-ին սկսված հարձակմանը ներգրավված են եղել ուկրաինական ուժերի 300 զինվորներ, 11 տանկ և 2 տասնյակ զրահամեքենա։ Բախումների վայրն առաջ քաշվել Ռուսաստանի բանակի ռեզերվային ստորաբաժանումներ։ Ռուսական ուժերը իրենց հերթին 3-ի առավոտյան հերթական անգամ հրթիռակոծել են Ուկրաինայի մեծությամբ 2-րդ Խարկով քաղաքը, որը սահմանից գտնվում է մոտավորապես 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հրթիռակոծության հետևանքով բժշկական հաստատություն է վնասվել, հաղորդվում է, որ առնվազն 5 մարդ է վիրավորվել։ Խարկովի մարզի վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը Telegram-ի հավելվածում գրել է, որ ռուսական ուժերը Իսկանդեր տեսակի բալիստիկ հրթիռ են կիրառել, վնասվել են տասնյակ ավտոմեքենաներ, ինչպես նաև բնակելի և վարչական շենքեր։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Վրաստանի իշխանություններին կոչ է արել լրագրող Աֆղան Սադիգովին չարտահանձնել Ադրբեջանին։ 2020 թվականին Սադիգովը Ադրբեջանում դատապարտվել էր 7 տարվա ազատազրկման, 2023-ին համաներմամբ ազատ էր արձակվել և նույն թվականից ընտանիքով ապրում են Վրաստանում։ Օգոստոսի 4-ին Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնեց, որ Թբիլիսիում ձերբակալել են Սադիգովին Ադրբեջանին արտահանձնելու նպատակով։ Մոսկվայում իտալիայի քաղաքացի է ձերբակալվել Կրեմլի մոտ դրոն բաց թողնելու համար։ Նա ասել է, որ չէր իմանում, որ Մոսկվայում դրոնների թռիչքները արգելված են, պարզապես ցանկացել էր անօթաչու թռչող սարքով գեղեցիկ լուսանկարներ անել։ Փարիզի օլիմպիական խաղերում հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի Հայաստանի ներկայացուցիչներ Արթուր Ալեքսանյանը և Մալխաս Ամոյանը հաղթելով մրցակիցներին անցել են կիսաեզրափակիչ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Մոտ են արդյոք Հայաստանը և Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Տևական ժամանակ է Արևմուտքը առիթը բաց չի թողնում կողմերին հորդորելու համաձայնության գալ խաղաղության պայմանագրի շուրջ, ու մինչ Երևանը խոսում է իր պարտական պատրաստակամության մասին, Բաքուն շարունակում է պայմաններ թելադրել և առաջնային պահանջներից է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Թեև պաշտոնական Երևանը բազմիցս է հայտնել, որ դա իր ներքին խնդիրն է, Ադրբեջանը շարունակում է խնդրահարույց համարել Հայաստանի սահմանադրության նախաբանի հղումը անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա Արցախի և Հայաստանի վերամիավորմանը։ Երևան այդ մտահոգությունը չի ընդունում։ Ազատության տարածաշրջանային թղթակից Ջոշ Կուչերային տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը բաց տեքստով ասել է Երևանին. «Ուզում եք խաղաղության հասնել Ադրբեջանի հետ, թե նոր հակամարտության հնարավորություն»։ Թողնել մարամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել. Առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության, առավել հստակ, առանց մայրօրենքի ցանկախության հռչակագրի հիշատակումը հանելու, Երևանի հետ խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրի։ Այդ փաստաթղթում տարածքային պահանջներ կան Ադրբեջանի նկատմամբ, ասել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը ազատությանը տված հարցազրույցում։ Ավելին, ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան պնդել է, թե հենց դա է խաղաղության գործընթացի միակ ու հիմնական խոչընդոտն այս պահին։
We will want to be reassured that
Մենք ուզում ենք վստահ լինել, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը անհնարին կդարձնի որևէ վերադարձ ռևանշիզմին կամ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային որևէ պահանջի ապագայում։ Ինչի ականատեսն ենք, մեզ համար անընդունելի է, որ Հայաստանը խաղաղության բանակցություններին և պայմանագրի վերջնական ստորագրմանը վերաբերում է որպես ժամանակ ձգելու մարտավարություն, իր ռազմական կարողությունները ամրապնդելու և այս պատմությունը վերստին սկսելու համար։
Հարցազրույցից օրեր առաջ Ամիրբեկովը մեկնել էր Վաշինգտոն հանդիպել ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանի հետ, ով վերջին ամիսներին շարունակ հորդորում է կողմերին վերջնական համաձայնության հասնել խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Հարցը բարձրացվել է նաև Ամիրբեկովի Վաշինգտոնյան այցի ժամանակ, ամերիկյան կողմի փաստարկները, սակայն, Բաքվին չեն համոզել։
Տարածված կարծիք կա, թե կարող է հնարավորինս շուտ ավարտին հասնել խաղաղ բանակցությունները, գուցե պայմանագրի նախագիծը ստորագրել նոյեմբերին COP29-ի շրջանակներում, բայց մենք կարծում ենք, որ դա իմաստ չի ունենա առանց անդրադառնալու Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներին, որոնք ամրագրված են Հայաստանի սահմանադրության մեջ։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ դա կարող է հակաարդյունավետ լինել, քանի որ համաձայնագրի նախագծի հապճեպ ստորագրման դեպքում, եթե իրավական խութեր մնա, դրանք կարող են թույլ տալ Հայաստանին ապագայում վերակենդանացնել իր տարածքային պահանջները, երբ տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը փոխվի իրենց օգտին։
Բաքուն մի քանի անգամ շեշտել է, խնդրահարույց է համարում Հայաստանի սահմանադրության նախաբանի հղումը անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա Արցախի և Հայաստանի վերամիավորման մասին։ Երևանն այդ մտահոգությունը չի ընդունում։ Երկու ամիս առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, նախ խաղաղության պայմանագրի նախագծում դրույթ կա, որ կողմերը տարածքային պահանջներ չունեն միմյանց նկատմամբ։ Բացի այդ, նաև համաձայնել են ամրագրել, որ կողմերից որևէ մեկը չի կարող հղում անել իր ներքին օրենսդրությանը խաղաղության համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունը ները չկատարելու համար։ Երևանում սա բավարար են համարում, Բաքվում ոչ։
Եթե մենք գործող սահմանադրությունն անփոփոխ թողնենք կամ անուշադրության մատնենք, նշանակում է, որ եթե անգամ ստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը, հնարավոր է նոր կառավարություն գա, չեղարկի դա, քանի որ այդ փաստաթուղթը տեխնիկական առումով հակասում է Հայաստանի գործող սահմանադրությանը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը կարող է ասել, որ խաղաղության պայմանագիրը հակաօրինական է, քանի որ մայր օրենքում այլ դրույթներ են ամրագրված։
Երևանը մի քանի ամիս է պնդում է, թե սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է։ Միաժամանակ վարչապետ Փաշինյանն այս տարի սկզբին հայտարարեց, թե երկրին բոլորովին նոր սահմանադրություն է պետք։ Երկու ամիս առաջ էլ հանձնարարեց նոր սահմանադրության նախագիծը մշակել և հաստատել մինչև 2026-ի տարեվերջ։ Ըստ Ամիրբեկովի, Փաշինյանն այս հարցը նաև իրենց հետ է քննարկել։
Հիմա նա առաջ է տանում փաստարկը, թե սա քաղաքականապես շատ ծանրաշարժ գործընթաց է, թե սահմանադրության նախագիծը կարող է պատրաստ լինել միայն 2027-ին։ Շատ լավ, դա էլ է տարբերակ, բայց արդյոք արտաքին աշխարհը պատրաստ է այդքան երկար սպասել, մինչև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, որովհետև ակնհայտ է, որ մենք կարիք չունենք շտապել, ստորագրել մի թղթի կտոր, որը կարող է չեղարկվել նոր կառավարության կողմից։
Եթե Հայաստանն ուզում է նոր սահմանադրություն մշակել, դա իր ներքին գործն է և իրավունքը։ Մենք խոսում ենք նախաբանը փոխելու մասին, ընդգծել է Ամիրբեկովը, հավելելով, թե դրա համար տարիների քննարկումներ պետք չեն։ Ավելին, Բաքվում նաև այդ հարցը հանրաքվեի դնելու ձևակերպումն ունեն։
You answering one question. Do you people want peace with Azerbaijan?
Ուզում եք խաղաղություն Ադրբեջանի հետ, թե նոր հակամարտության հնարավորություն։ Կարծում եմ, եթե նրանք հարցն այդպես դնեն, հայ ժողովրդի մեծամասնությունը խաղաղությանը կաջակցի, քանի որ 2021-ին, երբ Փաշինյանը Ղարաբաղյան պատերազմում կրած ծանրագույն պարտությունից հետո արտահերտ ընտրություններ նշանակեց, նրա կուսակցությունը հաղթեց։ Սովորաբար ցանկացած առաջնորդ պատերազմում նման կերպ տանուլ տալուց հետո ջախջախիչ պարտություն կկրեր ընտրություններում, բայց նա
հաղթեց։
Խնդրահարույց մյուս հարցը Ստամիրբեկովի ՀՀԿ Մինսկի խումբն է, որը պետք է լուծարվի, ինչպես նաև Հայաստանի կողմից միջազգային դատարաններ ներկայացված հայցերը, որոնցում ևս Ադրբեջանը տարածքային նկարտումներ է տեսնում։ Այս հարցերում ըստ Ալիևի ներկայացուց չի, Հայաստանը համաձայնել է լուծումների գնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Կողմերը ըստ նրա փոխադարձաբար ընդունելի տարբերակ են գտել նաև Ադրբեջանը Նախիջևանին միացնող ճանապարհի հարցում, որը Բաքվում Զանգեզուրի միջանցք են կոչում տարիներ շարունակ։
At some point in time we realized that
Մենք հասկացանք, որ խաղաղության համաձայնագիրը տեսանելի ապագայում չենք կարող ավարտին հասցնել, եթե սահմանադրության խնդրից բացի ևս մեկ տարաձայնություն թողնենք՝ հաղորդակցության ուղիների հարցը։ Ուստի երկկողմ համաձայնությամբ որոշեցինք այս պարբերությունը հանել խաղաղության պայմանագրից և դրան վերադառնալ հետագա փուլում։ Երբ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, երկու պատվիրակությունները կամ երկու երկրները կարող են վերսկսել քննարկումները, գտնելու իրենց համար ընդունելի բանաձև Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև հաղորդակցությունը վերաբացելու համար։
Միաժամանակ Ամիրբեկովը շեշտել է, Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը Հայաստանի համար անմիջապես հնարավորություններ կբացի Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու համար։ Հիշեցնելով Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների անցած շաբաթվա հանդիպումը սահմանին, ադրբեջանցի դիվանագետն ընդգծել է. Անկարան ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Երևանը զուր ժամանակ է վատնում, եթե կարծում է, թե կարող է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել Բաքվին շրջանցելով։ Եվ այս նույն հարցազրույցում լսեցիք, որ անդրադարձ կար նաև երկրների միջև հաղորդակցության ուղիների բացմանը, եթե երկկողմ համաձայնությամբ այս պարբերությունը հանվում է խաղաղության պայմանագրից, դրան հետագա փուլում վերադառնալու նպատակով, ինչը հաստատում է իր Համալևի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչը և շարունակում, որ երկու երկրները կարող են վերսկսել քննարկումները գտնելու իրենց համար ընդունելի բանաձև Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև հաղորդակցությունը վերաբացելու համար, ապա այդ դեպքում ինչ է մնում խաղաղության պայմանագրում, ինչ հարցեր է կարգավորելու այդ փաստաթուղթը հետագա խնդիրներից խուսափելու համար։ Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում քաղաքական վերլուծաբաներն են կարծիք հայտնել, որ ավելի թույլ փաստաթուղթը քիչ հավանական է, որ մտահոգիչ հարցերի պատասխանը տա։
Մենք հաշվում ունենալու ենք մի հայիճակ, երբ ստորագրվելու է փաստաթուղթ, բայց դեռևս ունենալու ենք չլուծված հարցեր։
Ինչքան շատ հարցեր բաց մնան, այնքան խաղաղությունն ավելի փխրուն կլինի։ Հաղորդակցության ուղիների բացման հարցը խաղաղության պայմանագրում չներառելու մասին քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքն է։ Արդեն կայացած համաձայնության մասին իմացանք Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովից։ Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև հաղորդակցությունը վերաբացելու հարցին ադրբեջանցի պաշտոնյայի որոշվել է անդրադառնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Հայաստանցի որևէ պաշտոնյա ուղիղ այդ մասին չի խոսել, ավելին հունիսին վարչապետ Փաշինյանը չէր բացառել, որ կողմերը մինչև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կարող են քննարկել ապաշրջափակման հարցը։
Նույնիսկ ստորագրված փաստաթղթով, եթե կան չլուծված խնդիրներ, չլուծված հարցեր, դրանք էսկալացիաների համար պոտենցիալ օջախ են, եւ Ադրբեջանը ելնելով առկա վիճակից կարող է ուժային գործիքակազմի կիրառմամբ նաև փորձել հասնել իր համար ցանկալի լուծումների այդ հարցերը։
Ավելի լավատես է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, կարծում է հիմա հայկական կողմի համար հնարավորությունների պատուհան է բացվում, բայց եւ չի բացառում Բաքվի նորանոր պահանջները։
This gives us a little more, I would say, victory or luxury.
Ես կասեի, սա հնարավորություն է մեզ համար, քանի որ Ադրբեջանի ճնշումը ծախողվել է միակողմանի վերջնագրով Հայաստանին ստիպելու ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Սա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը շտապում է, մինչև նոյեմբեր ամերիկյան ընտրություններն ու կլիմայի հարցերով Բաքվի գագաթնաժողովն ունենալու համար խաղաղության համաձայնագիր։ Սա Հայաստանի համար կարող է լինել ավելի շատ հնարավորություն, քան սպառնալիք։ Այնուամենայնիվ մենք միշտ պետք է առավելապաշտ Ադրբեջանից սպասենք անիրականանալի պահանջների մի ցանկ, որը երբեք չի բավարարվում։
Expect from maximalist Azerbaijan a list of unreasonable demands where they're never satisfied.
Լեռնային Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար հայաստանցի պաշտոնյաները 3 սկզբունք էին թվարկում. միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում, սահմանազատում Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա, ապա շրջափակում ինքնիշխանության հարգմամբ։ Միջանցքի տրամաբանությունն ընդհանրապես մերժում էին։ Սահմանազատումը ստեյության արդեն առանձին գործ ընթաց է դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ անցում պահանջող ու այդ ուղին Զանգեզուրի միջանց կանվանող Ադրբեջանը հիմա էլ խոսում է ապաշրջափակման հարցը խաղաղության պայմանագրից հանելու մասին։ Իսկ ինչ կմնա հայ-ադրբեջանական փաստաթղթում։
Արդյունքում մենք ավելի շատ ունենալու ենք քաղաքական փաստաթուղթ, որը լինելու է միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու վերաբերյալ, միմյանց նկատմամբ տարածքային նկատումների բացակայության վերաբերյալ, իսկ այս բոլոր հարցերը մնալու են ապագային։ Սա իհարկե շատ ավելի թույլ է դարձնելու այդ ստորագրվելիք փաստաթուղթը։
Ինչու ապաշրջափակումն էլ դուրս մղվեց խաղաղության պայմանագրից։ Հայաստանցի պաշտոնյաները Ամիրբեկովի պնդումները չեն մեկնաբանել, բայց չեն էլ հերքել։ Ազատությունը արտգործնախարարություն հարցում է ուղարկել։
Դե տեսեք, պատճառը ակնհայտ է, Ադրբեջանը ինչ որ պարզեցված ռեժիմ է ուզում այդ ճանապարհին, Հայաստանը կարծես թե դեմ է պարզեցված ռեժիմին։ Վերջին շրջանում գիտեք, որ քննարկում էին տարբեր տարբերակներ, այդ մասնավոր ընկերության կողմից վերահսկողություն իրականացնելու տարբերակը, բայց կարծես թե այս տարբերակի հարցում եւս որևէ առաջընթաց չկա, եւ երևի որոշել են, որ մոտ ապագայում դժվար թե կարողանան ինչ-որ ընդունելի լուծումների հասնել երկու կողմերի համար, դրա համար էլ դուրս են մղում խաղաղության պայմանագրի օրակարգից։
Ռիչարդ Կիրակոսյանը չգիտի, արդյոք Ադրբեջանն ունի հարցի պատասխանը, ինչ է կոնկրետ ուզում եւ ինչ է ուզում ստանալ այն ամենից, ինչ մնացել է այդ փաստաթղթում, բայց Հայաստանի բանակցողներից ակտիվություն է ակնկալում։
There are several issues the Armenian side should raise.
Հայկական կողմը մի շարք հարցեր պետք է բարձրացնի. Բաքվում պահվող ձերբակալվածների, ռազմագերիների հարցը, հատկապես Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի միջև ձերբակալվածների փոխանակումից հետո։ Ամեն անգամ Ադրբեջանը բարձրացնում է ադրբեջանցիների վերադարձի հարց արևմտյան Ադրբեջան։ Հայկական կողմը դրան պետք է հակադրի Բաքվի, Սումգայիթի ու Կիրովաբադի հայկական համայնքի իրավունքների հարցը։ Հայկական կողմը պետք է ավելի ակտիվ լինի։
Continue to be more proactive on the Armenian side.
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանազատված Կիրանց գյուղով անցնող միջպետական ճանապարհի նոր հատվածը արդեն անցած շաբաթվանից գործում է։ Այս նոր ճանապարհը կառուցվեց, քանի որ Արևան Խերիմլիի հետ սահմանազատման հետևանքով Կիրանցը կորցրեց գյուղի կամուրջը, որ միջպետական ճանապարհի մաս էր կազմում։ Օրեր առաջ, երբ դեռ շինարարությունը ամբողջ ուժով ընթանում էր, լրատվամիջոցներից մեկը գրել էր, թե Կիրանցում հայ-ադրբեջանական սահմանին միջադեպ է տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանապահերի միջև, և որ ադրբեջանցիները պնդել են, թե նոր ճանապարհի մի հատվածը անցնում է Ադրբեջանի տարածքով։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունից ազատությանը հայտնել են, թե ոչ մի միջադեպ էլ տեղի չի ունեցել, չնայած բնակիչները շարունակում են պնդել հակառակը։ Մտահոգությունը այն է, որ հետագայում ադրբեջանցիները կարող են նոր խնդիրներ ստեղծել այս ճանապարհով անցնող հայերի համար։ Թեմային Ռուզաննա Ստեփանյանն է անդրադարձել։
Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանապահների միջև Կիրանցում նոր ճանապարհի երթուղու հետ կապված միջադեպեր չեն եղել։ Ազատության հարցմանի պատասխան վստահեցնում են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Հրապարակ օրաթերթը մոտ երկու շաբաթ առաջ գրել էր, որ Կիրանցում հայ-ադրբեջանական սահմանին երկու անգամ միջադեպ է տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանապահների միջև։ Ըստ հերթի, ադրբեջանցիները պնդել են, թե Կիրանցում կառուցվող նոր ճանապարհի մի հատվածը անցնում է Ադրբեջանի տարածքով։ Ազատությունը ԱԱԾ-ից հարցրել էր, արդյոք հայ և ադրբեջանցի սահմանապահների միջև որևէ քննարկում կամ միջադեպ տեղի ունեցել կառուցվող նոր ճանապարհի շուրջ, և արդյոք սահմանազատումից հետո Կիրանցում կառուցվող նոր ճանապարհը անցնում է Հայաստանի տարածքով։ ԱԱԾ-ն հերքելով ադրբեջանական կողմի հետ միջադեպերի մասին պնդումները, միաժամանակ վստահեցրել է, կառուցվող ճանապարհն ամբողջությամբ անցնում է Հայաստանի տարածքով։ Կիրանստանող կամուրջը, որով անցնում էր նաև միջպետական ճանապարհի մի մասը, սահմանազատումից հետո հանձնվեց ադրբեջանական կողմին։ Հայաստանը սկսեց նոր այլընտրանքային ճանապարհի կառուցումը, որն արդեն գործում է։ Չնայած ազգային անվտանգության ծառայության հերքմանը, Կիրանցի բնակիչներից մեկը, ով ցանկացավ անանուն մնալ, ազատությանը պատմել էր, որ իսկապես նման խոսակցություն հայ և ադրբեջանցի սահմանապահների միջև եղել է։ Ադրբեջանցիները ինչ-որ չափում ներանելուց հետո պնդել են, թե նոր ճանապարհի մի հատվածը կառուցվել է իրենց տարածքում։
Որ այդպիսի բան եղել է, դա ոչ թե մի հոգու հետ խոսալու ընթացքում եմ ես պարզել, այլ մի քանի մարդ ինձ զանգահարել է։
Տավուշեցի պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանն ազատության հետ զրույցում պատմեց, Կիրանցի մի շարք բնակիչներ իրենը հազանգել են, որ ադրբեջանցիները կառուցված նոր ճանապարհի նկատմամբ նույնպես պահանջներ ունեն։
Զանգեցին, այդ առիթով ասացին, որ գյուղում այդ ճանապարհի այդ հատվածում, որտեղ որ ադրբեջանցիները եկել են և պահանջներ են ներկայացրել հայկական կողմին, որ այդ տարածքի ճանապարհը, որ կառուցում է դպրոցի մոտով, այդտեղ հատում կա և ինչ-որ մի հատված դա Ադրբեջանի տարածքն է, և մի առժամանակ վեճ և խոսակցություն է տեղի ունեցել սահմանապահների միջև, և այնուհետև ադրբեջանցիները հեռացել են, բայց մնացել են նույն կարծիքին, որ այդ հատվածը պետք է անցնի իրենց վերահսկողության տակ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանի խոսքով, սահմանազատման իր ձևակերպմամբ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին միակողմանիորեն տարածքներ զիջելուց հետո Կիրանցում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որն անընդհատ կոնֆլիկտներ է առաջացնելու։
Դպրոցի անմիջապես հարևանությամբ Ադրբեջանի հատուկ ստորաբաժանումներն են կանգնելու Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի անմիջապես եզրին, կանգնելու են ադրբեջանցիները։ Այն տները անգամ որ չեն անցել Ադրբեջանին և անմիջապես սահմանի բերանին են, այդ մարդիկ իրենց ապահով չեն զգում։ Պատը ընդամենը դպրոցի հարևանությամբ գործող այդ պատն է, մի քանի մետր պատն է, պատից հետո թիթեղներով ինչ-որ փորձել են անջատել ճանապարհի այդ հատված, առանձնացնել ճանապարհի, բարակ թիթեղներ են դրանք, ոչ մի կերպ չեն կարող պաշտպանիչ նշանակություն ունենալ։
Պատգամավորը կարծում է, որ Կիրանցում կարող է կրկնվել Շուշիի գրավումից հետո Արցախում ստեղծված իրավիճակը, երբ ադրբեջանցի զինվորները վերահսկում էին դեպի Արցախ գնացող ճանապարհը։ Այս նախադեպը հաշվի առնելով, Դանելյանը չի բացառում, որ ադրբեջանական կողմը ամեն պահի կարող է փակել Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի այդ հատվածը։
Կիրանցում կորցրեցինք առաջնագիծը կախավորված, առաջնագծի հետ միասին նաև կային ականապատ դաշտեր, որոնք նույնպես անվտանգային նշանակություն ունեին, և հիմա պաշտպանական շերտերը վերացել են, և Տավուշեն հատվածը, որը որ անցել է ադրբեջանի վերահսկողության տակ, շատ հարմար տեղ է ադրբեջանցիների համար, հարցակում գործելու համար։ Իրենք արդեն այդտեղ ամուր տեղավորված են և ինժեներական աշխատանքներ են կատարում։
Իդեպ մոտ 3 շաբաթ առաջ ադրբեջանցիները իրենց վերահսկողության տակ անցած տարածքներից հավաքել են Գիրանցի բնակիչների ծորենի բերքը։ Տավուշեցի պատգամավորն ասում է, գյուղացիների չարչարանքի պտուղները բարի բուն իմաստով քաղել են ադրբեջանցիները։
Ադրբեջանցիները անարգել մտել են եւ գյուղացիների ձմեռվա պաշարը հավաքել են եւ տարել են իրենց մոտ։
Գիրանցի համայնքապետ Կամո Շահինյանը հաստատեց, ադրբեջանցիները տարել են գյուղացիների ծորենի բերքը։
Իրանց տարածքը մա արդեն իրանք հնձել են տարել։
Ովքեր են հնձողները։
Ադրբեջանը։
Նկատնեմ գյուղացիներ են հնձողները, թե սահմանապահներն են։
Դե հիմա գյուղացիներ չկան ընդը, երևի թե սահմանապահները։
Իսկ հնարավոր չէ՞ որ մեր գյուղացիները իրենց ծորենը հնձեին, բերեին։
Չէ, դե արդեն սահմանազատված էր, ոնց կարային։
Քանի հեկտար էլ որ հնձեցին տարան։
Հələ հաշվարկ չեմ արել, բայց երևի մի 7-8 անձի հողակատոր է։
Գիրանցի համայնքապետը չի թաքցնում, սահմանազատման հետևանքով իրենց բերքը կորցրած գյուղացիները շատ են նեղ սրտել, բայց այլ երկ չի եղել։ Այդ հողերը ծորենով հանդերձ այլևս Հայաստանինը չեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի իշխանական խմբակցությունից Գուրգեն Արսենյանը պատգամավորական մանդատից հրաժարվեց, թերևս նոր պաշտոնի ակնկալիքով։ Պաշտոնական աղբյուրները դեռ լուռ են, սակայն մամուլը արդեն ավելի վաղ գրել էր, որ Արսենյանը գնում է Ռուսաստան Հայաստանի դեսպանի պաշտոնը զբաղեցնելու։ Դեռ մեկ տարի առաջ հենց ինքը Արսենյանն էր հաստատել էր, որ իր թեկնածությունն է ներկայացվել այս պաշտոնում։ Անցած ամիս էլ ազգային ժողովի խոսնակն էր հայտարարել, որ Ռուսաստանում նոր դեսպան են կունենալու, փաստացի արդեն 2 տարի այդ պաշտոնը զբաղ Բաղեսնող Բաղարշակ Հարությունյանին նորով փոխարներու մասին էր խոսում։ Ինչով է պայմանավորված այս փոփոխությունը, պաշտոնյանները չեն բացատրում, ուշագրավ է սակայն, որ դեռ անցած տարի Արսենյանը բավական կոշտ քննադատությանների ենթարկում Ռուսաստանի գործողությունները Հայաստանի նկատմամբ։ Շողի Գալստյանին լսենք։
2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակով պատգամավոր ընտրված Գուրգեն Արսենյանը մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել։ Ազատությանը փոխանցեց խորհրդարանի նախագահի օգնականը։
Պարոն Սիմոնյանը այսօր ստացել է Գուրգեն Արսենյանից նման դիմում եւ համապատասխան ժամկետներում արդեն ընթաց կտրվի ըստ աշխատանակարգ օրենքի։
Պատգամավորի լիազորությունները կդադարեն մեկ շաբաթից, եթե այդ ընթացքում նա յետ չվերցնի հրաժարականի դիմումը։ Ինչու է իշխող խմբակցության պատգամավորը հրաժարվում մանդատից, արդյոք հաստատվել է նրա Ռուսաստանում դեսպան նշանակվելու ագրեմանը։ Ալեն Սիմոնյանի օգնականն ասաց, հավելելու ոչինչ չունի։ Ինքը Գուրգեն Արսենյանը ևս հրաժարվեց արձագանքել, պատճառաբանելով, թե զբաղված է, բայց նա դեռ մեկ տարի առաջ էր հաստատել, որ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում ներկայացվել է իր թեկնածությունը։
Ոնց կարող առաջարկ չարվի, եթե իմ փաստաթղթերը գտնվում են Ռուսաստանում։
Այդ շրջանում մամուլը գրում էր, թե ռուսական կողմը մերժել է Արսենյանի ագրեմանը, երբ է այն ուղարկվել Մոսկվա եւ ինչու ամիսներ շարունակ չի հաստատվել, այդպես էլ պաշտոնապես չբացատրվեց։ Արտգործնախարարությունից այսօր էլ պատասխան ստանալ չհաջողվեց։ Ավելի վաղ կառույցից միայն նշել էին, որ դեսպաների հավատարմագրումը ոչ հանրային դիվանագիտական ընթացակարգ է, սահմանված կարգով կիրազեկեն, երբ արդյունքներն ամփոփեն։ Մինչ այդ, սակայն, ազգային ժողովի նախագահն արդեն հայտարարել էր, որ Հայաստանը շուտով Ռուսաստանում նոր դեսպան է ունենալու, բայց թե ով է թեկնածուն եւ արդյոք հաստատվել է Գուրգեն Արսենյանի ագրեմանը, Ալեն Սիմոնյանը չեր մանրամասնել։ Ավելի ուշ Ազատության հետ զրույցում խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն էր հաստատել, որ Գուրգեն Արսենյանը լինելու է Ռուսաստանում Հայաստանի նոր դեսպանը։
Բնակերեք, ես մասնակցում էի մեր գործընկերների հետ, Գուրգեն Արսենյանի, Ռուսաստանի մեր ապագա դեսպանի Արմեն Խաչատրյանի։
64-ամյա Գուրգեն Արսենյանը, ով երկար տարիներ բիզնեսով է զբաղվել, քաղաքական ճանապարհ է անցել մի քանի կուսակցությունների, հանրապետականի, Բարգավաճ Հայաստանի 21 թվականից արդեն քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Լինելով խորհրդարանական արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ, վերջին 1 տարում Արսենյանը ի տարբերություն մյուս թիմակիցների խուսափում էր քննադատել Ռուսաստանին։ Ավելին, հրապարակային ելույթներում առաջարկում էր ըմբռնումով մոտենալ Մոսկվայի քաղաքականությանը։
Մենք պետք է փորձենք հասկանալ իրանց էլ բացատրել, որ իրանք մեզ հասկանան, որտեղ որ անվտանգային խնդիր ունենք, մենք այդ անվտանգային խնդրի հետ կապված ասում ենք, հարգելին ես, կատարեք ձեր պայմանագրային պարտավորությունները, իրանք այլ տեսանկյունից են նայում, մենք չենք կարողանում լրիվ խորությամբ հասկանալ իրանց տեսանկյունը։
Մինչ դեսպան նշանակվելու մասին լուրերը, սակայն, Արսենյանը տրամագծորեն հակառակ կարծիքիներ, նույնիսկ մեղադրում է Ռուսաստանին Հայաստանի հզորացմանը խոչընդոտելու համար։
Այն փաստը, որ Ռուսաստանի դաշնության ղեկավարության կամ որոշ ղեկավար շրջանակների կողմից, իրականացումը հայկական անվտանգային համակարգերի ամրապնդման պրոցեսի ձախողումը կամ տորպեդահարումը մեր համար դա ակնհայտ է։
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանն այժմ պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանն է։ Նրան իշխանությունը Մոսկվա գործուղեց 2022 թվականի հունվարին ռազմական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնից հեռացնելուց մոտ կես տարի անց։ Թե ինչու է իշխանությունը 2.5 տարի առաջ Մոսկվայում դիվանագիտական աշխատանքի անցած Հարությունյանին հետ կանչելու որոշում կայացրել, հայտնի չէ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշում եւ Լոռիում տեղի ունեցած ջրհեղեղից հետո կառավարությունը որոշեց, որ փրկարարական ծառայությանը հատկացված ավելի քան 700 000 դոլարը փրկարարներին պետք չէ, փոխարենը այն շատ պետք է ոստիկաններին։ Եվ հրդեհների եւ տարերային աղետների ժամանակ բազմից ենք նկատել, որ փրկարարները հաճախ տեխնիկական խնդիրների են նաեւ բախվում, այսինքն հավելյալ գումարը դժվար թե ավելորդ լիներ այս կառույցի համար եւ ծախսերու տեղ չունենային։ Իսկ թե ինչու գործադիրը գտավ, որ ոստիկաներն այդ գումարի կարիքը շատ ավելի ունեն, ընդդիմությունում համենայն դեպս սեփական վելույթություն են արել։ Կարծում եմ, որ Փաշինյանի իշխանությունը պարզապես ուզում է ուժեղացնել իշխանական թիմին պաշտպանող և ծառայող ոստիկանությանը։ Նաերը Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Փրկարարների փոխարեն ոստիկաններին վարչապետ Փաշինյանի կաբինետը փրկարար ծառայության համար նախատեսված ավելի քան 700 000 դոլարը վերցրելու ոստիկանությանն է տվել։ Չզեկուցվող ընթացակարգով որոշումը կայացրել են օգոստոսի 1-ի կառավարության նիստում։ Եզրահանգել են, որ այդ փողի կարիքը պարեկային ծառայությունն ավելի շատ ունի՝ հասարակական կարգի պահպանության, անվտանգության ապահովման, նոր շների ու նոր տեխնիկայի համար։ Գործադիրը մեկ հիմնավորում է բերել. այս գումարը պետք է որ մայրաքաղաքի ու մարզերի պարեկային ծառայություններն արդյունավետ գործեն։
Սա առաջին դեպքը չի, բայց սա այնքան ցցուն օրինակ է։ Երբ որ մենք տեսնելով հասկանում ենք, որ այս մարդկանց համար մարդը, բնակչությունը ստորադասված է իշխող քաղաքական ուժի անվտանգությունից։
Անդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը մի նպատակ է տեսնում՝ ուժեղացնել իշխանությանը պաշտպանող ու ծառայող ոստիկանությանը, որը հանրահավաքների ժամանակ զբաղված է անդիմադիրներին ճնշելով բռնության ենթարկելով։
Շուրջ 700 000 դոլարին համարժեք դրամ դու հանում ես մարդու կյանքին անմիջականորեն նպաստող, նրա անվտանգությունը ապահովող ծառայություններից, տեղափոխում ես մի ինչ-որ խմբի, քաղաքական խմբի շահերի սպասարկման դաշտ։
Մինասյանն ամիսներ առաջ անձամբ վերականատես եղել փրկարար ծառայության խնդիրներին, երբ հրդեհվել էր մայրաքաղաքի նորակառույց շենքում գտնվող որդու բնակարանը։ Փրկարարների աստիճանը 9-րդ հարկից վերև չէր բարձրացել ու այդպես էլ չէր կարողացել հասնել 16-րդ հարկի պատշգամբ, որտեղ կրակից ու ծխից որդու ընտանիքներ պատսպարվել։
Տեխնիկական զինվորության բացակայության պատճառով ստիպված, չգիտեմ, շատ հին տեխնոլոգիաներ էին կիրառում, ավարտված պարզ բնակարանային հրդեհներով, երբ որ նույնիսկ, ասենք, 9 հարկից բարձացող ավելի սանդուղքով մեքենա չունեն, որ կարողանան փրկարար ծառայությունը արագ միջոցառում իրականացնել։ Էլ չասած տարական բանը, հա, այն ռետինե խողովակները, որով պետք է ջուր հասնեն, բազմաթիվ, այսպես հակահարդեային միջոցառումների ժամանակ մենք տեսել ենք, որ ռետինե խողովակները ուղղակի ծակ են։
Հարևաններից մեկը անանուն մնալու պայմանով պատմեց, որ հրդեհաշիջման աշտարակն այդպես էլ իր նպատակին չէր ծառայել և մարդկանց տարհանել էին փոքրինչ ուժ, իջեցնելով աստիճաններով, բարեբախտաբար տուժածներ չկային։
Հարևան շենքում հրդեհի դեպքում այնտեղ պատշգամբում երեխաներ կային, և ինձ պատկերացնում, եթե այդ բնակարանը պատշգամբ չունենա և երեխաները հնարավորություն չունենային դուրս գալ այդտեղ, կարող էր շատ ավելի վատ իրավիճակ լինել։ Առնվազն մի քանի հարկ ներքև էր աշտարակը, և այնտեղ խոսում էին, որ սա, այսպես ասած, առավելագույն բացվածքն է։
Բնակիչը բարձրաձայնում է շատերի մտահոգությունը նման դեպքերում ինչպես փրկել բարձրահարկերի բնակիչներին, եթե տեխնիկական հնարավորությունները սուղ են։
Քաղաքացի մոտ անհանգստություն կա, արդյոք իր շենքում հրդեհի դեպքում այդ հրդեհային ծառայությունը այն է կարծում, ունեն համապատասխան տեխնիկական միջոցներ, օրինակ այդ աշտարակը բացել միջև 17 կամ 18-րդ հարկ և հրդեհից փրկել օրինակ մարդկանց։ Կարող է այնպիսի հրդեհային իրավիճակ լինել, որ շքամուտքով ֆիզիկապես կամ տեխնիկապես հնարավոր չլինի հասնել բնակարանի դռանը, դուռը բացել կամ կոտրել և ներսի մարդկանց կյանքը փրկել։
Մինչ կառավարությունը կարծում է, որ փրկարարներին այդ 700 000 դոլարը պետք չէ, հրդեհի ականատեսի եզրակացությունն այլ է։
Սա շատ մտահոգիչ իրավիճակ է, եթե քաղաքային իշխանությունները կամ ընդհանրապես ղեկավարությունը երկրի թույլատրում են 15, 16 եւ ավելի բարձրությամբ արկայնությամբ շենքերի, բազմաբնակարան շենքերի շինարարություն կառուցում, ապա դրան համապատասխան պետք է այն ծառայությանը ապահովել համապատասխան տեխնիկական միջոցներով, որպեսզի հնարավոր լինի մարդկային ջանքեր փրկել։
Չթերագնահատելով փրկարարների ջանքերը, անդիմադիր падգամավորն իր հերթին հիշեցնում է Գառնանը, Լորու եւ Տավուշի ջրհեղեղը տարիներ առաջ էր Խոսրովի անտառի հրդեհը, հաճախակի տեղի ունեցող պատահարներն ու պնդում. Այս ոլորտն ունի նորագույն տեխնիկայի կարիք եւ ցանկացած գումար այստեղ ծախսելը կարող է կյանքեր փրկել։ Պաշտոնական փաստաթղթերում երևում է, որ որոշումը կայացնելուց առաջ ֆինանսների նախարարությունն էր հարց բարձրացրել, արդյոք չի խաթարվի փրկարարների աշխատանքը, գործադիրից հանգստացրել են, պետական բյուջեից հավելյալ գումար տրամադրելու կարիք չի լինի, եւ փրկարար ծառայությունը եւ ոստիկանությունը գործում են ներքին գործերի նախարարության կազմում, գերատեսչությունից ազատությանը հայտնեցին, թե գումարը տնորինում են նույն նախարարությունը, հետևաբար իրենք այստեղ խախտում չեն տեսնում։ Իսկ թե ինչ կարիքներ ունի փրկարար ծառայությունը, ներքին գործերի նախարարությունից առաջարկեցին գրավոր հարցումով պարզել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարդենուտ գյուղի գրեթե ամբողջ բնակչությունը հայտնվել է դատարանում։ Գյուղի արոտավայրերի վարելահողերի մի հատվածում հանգստավայր կառուցել խոստացող ռիդ ընկերությունը ավելի քան 250 հայց է ներկայացրել վարդենուտցիների դեմ։ Գյուղացիները պնդում են, ոչ թե դեմ են ներդրումներին, այլ չեն ուզում սեփական հողը 345 դրամով վաճառել։ Ռիդի փաստարկներն էլ այն է, թե էկոգյուղ է կառուցում Վարդենուտում, սակայն զբոսաշրջային մեգանախագիծը ոչ մի ոգևորություն չի առաջացնում, իրենց բողոքը էլ մայրուղի փակելով արտահայտեցին, էլ վարչապետին դիմեցին, բայց դեռ դատական քաշքշուկներից ազատվել չի ստացվում։ Արտակուլյանն է գնացել պատմության հետքերով։
Արագածի լանջի մի հատվածում լեռնադահուկային հանգստավայր կառուցել խոստացող ռիդ ընկերությունը հետ չի վերցրել վարդենուցիների դեմ հայցերից որևէ մեկը։ Կառուցապատող ընկերության փաստաբան Սպարտակ Գինոսյանն այսօր ասաց. ռիդը փոխհատուցման չափի հետ չհամաձայնող գյուղացիներից շարունակում է պահանջել օտարել հողերը։ Հիմնավորումը դրանք հանրային գերակա շահեն ճանաչվել հենց հանգստավայրի ծրագրի համար։ Ընկերությունը հողատերերին 1 քառակուսի մետրի դիմաց 345 դրամ է առաջարկում։
Ստաորդի հրահանգը հետևյալն է, որ պետք է դատական իստերը կայանան և հայցը պնդում ենք ամբողջությամբ։ Ես կճշտեմ, եթե նման ինչ-որ տեղեկություններ կա, բնական է, եթե նման տեղեկություններ լինի, արդեն համապատասխան դատավարական գործողություններ կկատարվեն մեր կողմից։
ռիդ ընկերության սեփականատեր Ռուբեն Գրիգորյանն անցաչափած ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ եթե գյուղացիներից ոմանք դեմ են իրենց հողերը 1 քառակուսի մետրը 345 դրամով վաճառելուն, ընկերությունը պարզապես չի գնի դրանք, ու թե իրենք բարձր գին են առաջարկում։ Հանգստավայրը ըստ կառուցապատողի 4000 հեկտար տարածք է զբաղեցնելու, որից միայն 110 հեկտարն է Վարդենուտի բնակիչներինը։ ռիդից պնդում են, թե Վարդենուցիներից ոմանք արդեն համաձայնել են իրենց առաջարկին։
Ես չեմ ուզում իմ հողը տամ։
Վարդենուցի Մանվել Արաքելյանը մեկն է այն տասնյակ սեփականատերերից, որը հրաժարվում է իր հողատարածքները վաճառել ռիդի առաջարկած գնով։ Հենց նրա ու մյուս համագյուղացիների դեմ է ընկերությունը դատարան հայց ներկայացրել։ Այսօրվա նիստից հետո ազատության հետ զրույցում հարցնում էր, ինչու ռիդը իր դեմ հայցը հետ չի վերցնում, եթե անգամ ընկերության սեփականատերը չի բացառել, որ կհրաժարվեն իրենց հողերը գնելու մտքից։
Ես համաձայն եմ այդ տարբերակին, որ իմ հողը չվերցնեն կամ փոխանակեն այլ տարբերակում մեր տարածքում գտնվող հողակտորի հետ։ Ես նոր դատարանում եմ ասացի, առաջին իստի ժամանակ եմ ասել։
Ընկերությունը 7 տարում է խոստանում հանգստավայրը կառուցել։ Պնդում են, հանգստավայրը կզարգացնի տարածաշրջանի զբոսաշրջությունը, հարյուրավոր աշխատատեղեր կստեղծվեն։ Մանվել Արաքելյանն ասում է, հանրային գերակա շահ ճանաչված իր հողերը ընտանիքի ապրուստի միջոցն են, եթե համարժեք փոխհատուցում չստանա, ինչպես է հողամաս գնելու այլ տարածքում, որ ընտանիք պահի։
Ընդհանուր առմամբ 21000 քառակուսի մետր հողս, որ վերցնում եմ, որով ես ապրում եմ, որ վերցնում են, իրենց տված փոխհատուցումով 1000 մետր հող կարամ ձեռք բերեմ, ընդամենը։ Կարող եք գալ, հետաքրքրվել գներից, հարց ու փորձանել։ Ես դեմ չեմ, ծրագիրն եկավ, գները թանկացան։ Լավ, հասկացանք։ Հիմա ես որ չկարողանամ հող ձեռք բերեմ, հող մշակեմ, ինչու՞ ապրեմ։
Արաքելյանը անգամ փոխանակման տարբերակին է համաձայն, սակայն կառուցապատողը դեռ չի արձագանքել։ Վարդենուցին մտավախություն ունի դատարանում կորցնել հողերը, ինչպես համագյուղացիներից ոմանք, իսկ դատարանում միայնակ է իր շահերը պաշտպանում։
Փոքրիկ վտանգի տակ կլնեմ, եւ եթե դատարան չգամ, չայցելեմ, ինչ որ քայլեր չանեմ, ինչ որ կարում եմ, մի կեր ոնց որ ասած անում եմ էլի։
Արաքելյանն ու փոխատուցման չափին դեմ մյուս վարդենությունները շաբաթներ առաջ Երևանապարան Մայրուղում կանգնեցրել էին վարչապետի ավտոշարասյունը, Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացրել իրենց պահանջը, նրանից բալանսավորված լուծում գտնելու խոստում ստացել։ Հետո նաև կառավարությունն էին ներկայացրել գրավոր առաջարկը, համաձայն են հողերը վաճառել 1 քառակուսի մետրը 1000 դրամով։ Ավելի քան 3 շաբաթ է անցել, բայց կառավարությունից դեռ չեն արձագանքել վարդենություններին։ Եթե դատանը ռիդի հայցերը բավարարի, փոխհատուցման չափից դժգոհ վարդենությունները ստիպված կլինեն կառուցապատողի պայմաններով վաճառել իրենց հողակտորները։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք հատկապես ամեն ամառ առաջացող մի խնդրի մասին։ Աղբահանությունը մայրաքաղաքում գրեթե միշտ խնդիր է, իսկ ամռանը էլ ավելի է սրվում և գարշահոտը տարածվում է ամբողջ քաղաքով։ Քաղաքապետանը ընդունում է, խնդիր կա, բացատրությունն էլ այն է, որ տեխնիկան է մաշված, նորին են սպասում։ Մի հարցն էլ հենց քաղաքային իշխանությունն է բարձրացնում։ Բարեխիղճ չեն նաև մարդիկ, հատկապես բիզնես կառավարողները։ Աղբամանը շատ արագ, հատկապես կենտրոնում, լցվում են սրճարանների և խանութների աղբով, սակայն արդյոք սա ևս քաղաքային իշխանությունների լուծելիք հարցը չէ։ Նարինե Ղարեչյանն է փորձել պարզել։
Պակեղտոտա շապատորյակ մենք ինքներս ենք անում։
Այս քաղաքացին Երևանի կենտրոնում է ապրում, Բուզանդ փողոցում, ասում է աղբը Բաքում հաճախ այնքան է կուտակվում, որ ստիպված թեժգից են զանգահարում։
Չեն մաքրում լավ, ստիպված մենք ենք անում։ Աղբն էլ տանում են ուշուշ լցվում է սաղ դալանով մեկ փակվում։ Դե, երբ որ լսվում է արդեն բոլոր կարգներ, զանգում ենք թեժգից, բան մաքրվում է շուտ։
Բնակիչներն ասում են, աղբակույտերը սկսում են հենց իրենց բակ տանող կամարանցումից, որտեղ տեղադրված աղբամաններն օրվա առաջին կեսին արդեն մասամբ լցվել էին։ Բնակիչները դժգոհում են տարածքում գտնվող խանութներն ու ռեստորանները, աղբամանները բեռնում են իրենց աղբով ու արկղերով, հաճախ ալարում են իրենց աղբը աղբամանը նետել, շարում են կողքին, ասում է բնակիչներից մեկը, որը տեսախցիկի առաջ հրաժարվեց խոսել։ Նրանք նաև քաղաքապետարանից են դժգոհ, մաքուր բակ են ուզում։
Չեն հավաքում, շատ շուշուտ են հավաքում, պրոստո երևի մարդիկ շատ են ես կողմում, դրա համար է
ահավոր է պրոստո, ոնց որ մենք կենտրոնում չապրենք, այտենց ահավոր վիճակը մեր մոտ, կաֆեները, մաֆեները, սենց կարոպկաները, եթե հիմա ուզենա պաժարնենք, այդ չի կարա, պետի գնա սենց աբիզնայով կամտքնի։
Վերջին օրերին սոցցանցերի օգտատերերն իրենց էջերում տեղադրում էին բեռնված աղբամանների տեսանյութեր ու լուսանկարներ, նշում էին քաղաքապետարանին ու հարցնում, ուր եք, սաբոտաժ եք անում։ Այդպիսի կադրեր նաև ազատությանն ուղարկեցին։ Քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում հիմնարկն է, քաղաքը կենցաղային աղբից մաքրում։ Շուրջ 8 ամիս այս հիմնարկը ղեկավարող Սաշա Կատվալյանն ընդունում է, խնդիր կա, բայց դա հիմնականում ամռանն է սրվում, ասաց։ Նշում է, 2019-ից ներգրված աղբահանության 50 մեքենաների զգալի մասն արդեն շարքից դուրս են եկել։
Ասացի, շահագործվում է 5 տարի անդադար։ Օրինակ եվրոպական տարբեր քաղաքներում, ռուսական տարբեր քաղաքներում մեքենաների շահագործման համար տրված է 7-ից 10 տարի, բայց այդ երկրներում աղբատար մեքենան 1 հերթափոխով է աշխատում։ Այսինքն, փաստացի մեր մոտ 5 տարի անընդմեջ մեքենաներն աշխատել են գիշեր և ցերեկ հերթափոխով։ Մեր մեքենաների ըմբավ մեր պարկի զգալի մասը արդեն մաշված
է։ Աղբահանության պիկն անցել է, ասում է Կատվալյանը, բայց այդ ընթացքում քաղաքացիներն իրենց այսօրվա նոր լուսանկարներն ու տեսանյութերն էին մեզ ուղարկում, որտեղ երևում են աղբով բեռնված աղբամանները։ Պաշտոնյայի պնդմամբ կենտրոնում ու Կոմիտասում մեքենաներ նորը 2 անգամ են աղբամանները դատարկում, իսկ առհասարակ 24 ժամ են աշխատում 2 հերթափոխով։ Հորդորում է տնտեսվարողներին ու բնակիչներին իրենց շինաղբն ու կոշտ թափոնները կենցաղային աղբի տարաներ չլցնել, որովհետև աղբատար մեքենաները շարքից դուրս են գալիս, դրանք դատարկելիս օրական 7-ից 10 մեքենա այդպես վնասվում է, սրան էլ գումարվում են ու Բարաշանի աղբավայրի խնդրահարույց ճանապարհը,
քանի որ հողը սահում է, եւ անձրևային եղանակի ժամանակ այնտեղ դեռևս խորհրդարանության ժամանակաշրջանից, երբ որ օգտագործել են ու Բարաշանի աղբավայրը, ինքը խնդիր է, մեքենաները խրվում են այդ ցեխակույտի մեջ, դուրս բերելու ժամանակ որոշակի վնասվածքներ են ստանում։ Հիմա քննարկումներ են իրականացնում փորձելու համար լուծել այս խնդիրը։
Ըստ Կատվալյանի աղբահանության առումով բարդ կառավարել է կենտրոն համայնքը, որովհետև բացի այն, որ խիտ բնակեցված է, երթևեկությունն էլ ինտենսիվ, նաև տնտեսվարողներն են շատ։ Այս տարի ասած գնել են 8 կամազ, իսկ մինչև ամսվա վերջ ևս 6 մեծ ու փոքր դասի մեքենա կհասնի Երևան։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ խոստանում է նոր համակարգեր ներդրել շուտով, հենց աշխատասենյակներից կտեսնեն, թե Երևանի ավելի քան 11,000 աղբամաններից որը երբ է լցվում։
Որը որ մեզ ցույց կտա, թե տեխնիկան որ աղբամանին, որ ժամին երբ մոտեցավ, եւ ակրկին անգամ կառավարելության մակարդակը այս ոլորտի ավելանալու է, եւ համապատասխանաբար մենք ամենաթարմ տվյալները այս օնլայն համակարգով ստանալու ենք։
Իդեպ 2019-ին ստեղծված հենց այս Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մաքրում հիմնարկում էին իրավապահները չարաշահումներ հայտնաբերել, ձերբակալվել էին նախկին տնորենն ու տեղակալը։ Այս գործը դեռ քննության փուլում է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայանի Երևան։
Այժմ էլ Գյումրի տեղափոխվենք մի դաժան սպանության հետքերով։ Գյումրեցի կնոջ մահվան գործով դատականիստը արդեն 5 տարի է ձգձգվում է։ Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմաբազայից ծառայողը մեղադրվում է առավոտյան աշխատանքի շտապող գյումրեցի կնոջը դաժան ծեցի ենթարկելով սպանելու մեջ։ Գործով արդեն 5 դատավոր է փոխվել, այսօրվանիստն էլ դատարանը որոշեց սկսել զրոից։ Սաթենիկ Ազվանցյանն է հետևում այս պատմության զարգացմանը։
Ավելի քան 5 տարվա քննությունից հետո Շիրակի մարզի դատարանն այսօր որոշեց զրոից կսկսի քննել Գյումրիում դաժան ծեցի հետևանքով մահացած Ջուլետ Աղուկասյանի գործը։ Որոշումը կայացրեց այս գործը ժառանգած արդեն 5-րդ դատավորը։ 57-ամյա կնոջ մահվան համար մեղադրվում է Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլձևը։ Դատավորն այսպիսով բավարարեց տուժողի իրավահաջորդի մահացած կնոջ դստեր Անահիտ Ղուկասյանի դատարանի պահանջը։ Դատական նիստին հերավար Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայից մասնակցող Ամբաստանյանն այնիշ դատարանին խնդրեց գործը շարունակել այնտեղից, որտեղ ընդհատվել էր։ Մեղադրող դատախազը ևս համաձայն չէր նոր քննության հետ, առավել ևս, որ արդեն 5 տարի նիստերն ընդանում են մեծ ընդմիջումներով։
Շարունակվում է դատաստերից, քանի որ ինչպես նշեցի, ամբաստանյանը տեղական ժամանակներում է կարանտինակ, տեղական գործը ևս 2018 թվականի դեպի վերաբերյալ քննվել է բազմիցս մի քանի դատավարի կազմով, ձեր կողմից ասած ապացույցները, որոնք բոլորը դիտված են, ես ինձ
Եթե դատարանը շարունակեր գործի քննությունը, ապա պետք է արդեն ճառերի փուլը սկսվելու դատավճիռ կայացվեր։ Փոխարենը դատավորը ապացույցների ուսումնասիրության հերթականությունը սահմանեց։ Մեղադրող դատախազը մեղադրանքի եզրափակիչ մասը ներկայացրեց, որտեղ նկարագրվում էր, թե Ջուլետ Աղուկասյանը մարմնական ինչ ծանր վնասվածքներ էր ստացել դաժան ծեցի հետևանքով։
Մեղադրվում է այն բանում, որ նա 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ժամը 7-ի սահմաններում ալկոհոլի ազդեցության տակ գտնվելով Գյումրի քաղաքի Մայակովսկի փողոցում Եվ տեսնելով նույն փողոցով շարժման փողոց տանող ուղությամբ քայլող Ջուլիետա Ստեփայի Հուկասյանին, հետևել է նրան Անդրեյ Անդրեևիչ Ռազգիլդեևը, հասնելով Ջուլիետա Ստեփայի Հուկասյանին, դիտավորությամբ բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել նրա գլխին և մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով նրան գլխի և դեմքի շրջանի փափուկ հյուսվածքների արյունազեղումների, քերծվածքների, սարճած վերքի, գլխի մաշկի տակ ձախ ճակատաքունքա գագաթային շրջանում արյունազեղման։
Պայմանագրային ռուսին ծառայողից դատավորը հարցրեց. Իրեն մեղավոր ճանաչում է։ Ջուլիետա Հուկասյանը մահացել էր 2018-ի դեկտեմբերին հիվանդանոցում ստացած ծանր վնասվածքներից, ծեծի էր ենթարկվել վաղ առավոտյան աշխատանքի գնալիս, մինչ օրը սպարս չեն այս հանցագործության մոտիվները։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին էլ այժմ անդրադառնանք։ Աշխարհում աճում է անհանգստությունը մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ։ Իրանի աջակցությունը վայելող խմբավորումները վերջին օրերին վերսկսել են հրթիռակոծությունները ամերիկյան զորքերի ուղությամբ։ Պենտագոնը այսօր հաստատեց, որ Իրաքում Միացյալ Նահանգների բազայի հրթիռակոծության հետևանքով ամերիկացի զինվորականներ են վիրավորվել։ Արևմուտքը արդեն մտահոգված է, որ հակամարտությունը հեշտությամբ կարող է վերաճել տարածաշրջանային պատերազմի, որն էլ կարող է սպառնալ համաշխարային անվտանգությանը։ Գևորգ Ստամբոցյանն է ներկայացնում։
Չնայած վերջին օրերին ակտիվորեն շրջան առվող կանխատեսումներին և լուրերին, Իրանի և Իսրայելի միջև պատերազմն անցած գիշեր այդպես էլ չբռնկվեց։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, մասնավորաբար պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, կիրակի օրն էին հայտարարում, թե հետախուզական տվյալները վկայում են, որ Իրանն ու Թեհրանի առանցքային տարածաշրջանային դաշնակից Հեզբոլան Իսրայելին հարվածներ են հասցնելու 24-ից 48 ժամվա ընթացքում։ Երկու շաբթի երեկոյան Սպիտակ տանը կայացած խորհրդակցության ընթացքում, սակայն, ամերիկացի ուժայինները նախագահ Ջոզեֆ Բայդենին և փոխնախագահ Կամալա Հարիսին տեղեկացրել են, որ Իրանի հարձակման ժամկետներն ու մանրամասները առայժմ հստակ չեն։ Այս մասին հաղորդում է Axios կայքը, վկայակոչելով խորհրդակցության մասնակիցներից մեկին, ամերիկացի անանուն պաշտոնյան նշել է, որ Իրանն ու Հեզբոլան մեջբերում դեռ իրենք էլ չեն պատկերացնում, թե հատկապես ինչ քայլերի են դիմելու։ Բայց այն, որ Թեհրանը Համասի քաղաքական առաջնորդ Իսմայել Հանիեի սպանությունն անպատասխան չի թողնի, որևէ մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում։
Վաղտի փոսուխը մոհքեմի դարյավ կունեն։
Երբ Իսրայելը կոշտ պատասխանի կարժանանա, կհասկանա, որ շատ մեծ սխալ է գործել, նրանք շարունակաբար են այդ սխալը գործում և այս անգամ ևս բախվելու են հերթական պատասխանին։ Ամեն դեպքում նրանք դեռ պետք է բացահայտեն, թե երբ և ինչ տեսք է ունենալու մեր այդ պատասխանը։ Երկու շաբթի երեկոյան Թեհրանում հայտարարում էր Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատար Հոսայն Սալամին։ Իսրայելական Ջերուզալեմ պոստ պարբերականը, վկայակոչելով երկրի ազդեցիկ հետազոտական կենտրոններից մեկի Ալմայի փորձագետներին, պնդում է, որ Իրանի հարձակումը համալ իր բնույթ է կրելու, դրա ընթացքում կարող են կիրառվել բալիստիկ և թևավոր հրթիռներ, ինչպես նաև անօթաչու թռչող սարքեր, պնդում են իսրայելցի փորձագետները։ Վաշինգտոնում, սակայն, վստահ են, որ իրանական հարձակումից դեռ հնարավոր է խուսափել։ Մենք չենք կարծում, որ Իրանի հարձակումն անխուսափելի է, այն հնարավոր է կանխել։ Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Մեր դիվանագիտական շփումների ընթացքում մենք հետևողական ուղերձներ ենք հղել, կոչանելով փոխանցել Իրանի կառավարությանը, որ իրադրության սրումը իրենց շահերից չի բխում։ Դա չի բխում տարածաշրջանի ուժերից որևէ մեկի շահերից, հայտարարում էր Միլերը։ Նախորդին Իսրայել ժամանեց մերձավոր արևելքում տեղակայված ամերիկյան զորքերի հրամանատար գեներալ Մայքլ Կուրիլան, ամերիկացի զինվորականի այցին զուգահեռ դիվանագիտական ակտիվություն սկսեց ցուցաբերել նաև Մոսկվան։ Երեկ անսպասելի այցով Իրանի մայրաքաղաք ժամանեց Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Թեհրանում նա հանդիպեց Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի և իր իրանցի պաշտոնակցի հետ։ Իրանական այցի արդյունքները, սակայն, Շոյգուն ամփոփ ստիպեց արդեն Բաքվում, որտեղ այսօր հանդիպում էր Իլհամ Համալիևի հետ։ Իրանի հետ համագործակցությունն այսօր բավական լայնածավալ է, այն շատ արագ տեմպերով է զարգանում։ Թեհրանում կայացած հանդիպումների ընթացքում ես քննարկել եմ թեմաների ամենալայն շրջանակը, սկսած Սիրիայից, Իսրայելի և Լիբանանի սահմանին տիրող տագնապալի իրավիճակից, մինչև այն ողբերգական իրադարձությունը, որ տեղի ունեցավ անցած շաբաթ Թեհրանում։ Այդ թեման շրջանցել ևս հնարավոր չէր, նշում էր Շոյգուն, նկատի ունենալով Համասի ղեկավարի սպանությունը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Շոյգուն Թեհրան էր բերել Ռուսաստանի նախագահի ուղերձը, դրանում ըստ գործակալության Պուտինը խնդրել էր Իրանի ղեկավարներին Իսրայելին պատասխան հարվածներ հասցնելու դեպքում մեջբերում խուսափել քաղաքացիական զոհերից։ New York Times-ի տեղեկություններով էլ մոտալուտ պատերազմի շեմին իրանական կողմը Մոսկվային խնդրել է ռուսական արտադրության հակաօդային պաշտպանության նորագույն համակարգեր տրամադրել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի բարձրաստիճան սպաներից մեկը թերթին փոխանցել է, որ ռուսական ռադարների և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարումը արդեն իսկ մեկնարկել է։
Ուկրաինա այժմ էլ տեղափոխվենք, որտեղ հրթիռները ևս չեն լռում։ Այսօր առավոտյան ռուսական զորքերը հարվածել են Խարկովի կենտրոնական հատվածին, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են վնասվել, չի բացառվում, որ փլատակների տակ կարող են մարդիկ լինել։ Ռուսական կողմը պարբերաբար հարվածներ է հասցնում ուկրաինական բնակելի շրջաններին։ Մոսկվան սակայն հերքում է քաղաքացիական անձանց ենթակառուցվածքների թիրախավորումը։ Ռուսական կողմն էլ այսօր հաղորդել է, որ Կուրսկի շրջանում 26 անօթաչու թռչող սարք է խոցվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ հայտարարեց, որ Կուրսկի մարզի սահմանակից շրջաններում այսօր տեղի ունեցած մարտերում ուկրաինական կողմից մասնակցել է 300 զինվորական և մոտ 30 զրահապատ տեխնիկա։ Ռուսական ռազմական քարոշական Telegram-ի անալիքներն առավոտից պնդում են, թե դիվերսիոն հետախուզական խումբ է անցել ռուս-ուկրաինական սահմանը, ներխուժել Կուրսկի մարզը, շարունակում է շարժվել դեպի Կուրիլովկա և Գոնչարովկա գյուղեր։ Տեղական լրատվամիջոցները հեղում անելով ռուս ռազմական թղթակիցներին հայտնում են նաև Բելգորոդի մարզի ուղությամբ ներխուժման փորձի Ուսումսկիի շրջանում ռուսական սահմանին կուտակված ուժերի մասին։ Իշխանությունները Ռուսաստանի տարածք դիվերսիոն խմբերի ներխուժման ու մարտերի մասին տեղեկությունները հաստատ սակայն պնդում են, թե ռուսական ուժերին հաջողվել է կանխել դիվերսիան։ Անվտանգության դաշնային ծառայությունը մասնավորապես հայտնել է, թե մեջբերում ռուս սահմանապահներն ու զինված ստորաբաժանումները միջոցներ են ձեռնարկել զինված ագրեսիան ետ մղելու համար, մեջբերման ավարտ։ Ավելի վաղ նաև Կուրսկի մարզի նահանգապետի պաշտոնակատարն էր հաստատել ներխուժման փորձը, նա ևս պնդել էր, թե ռուսական ուժերին հաջողվել է կանխել այն։
Այսօր Սուրջանսկի և Կորենևսկի շրջաններից տեղեկություն է ստացվել Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից Կուրսկի մարզ ներխուժման փորձերի մասին։ Սահմանային ծառայության և Ռուսաստանի զինված ուժերի զինվորները կանխել են սահմանային ներխուժումը։
Ռուսական ռազմական հարթակները սակայն գրում են, թե դիվերսանտները խմբերի են բաժանվել, Ուսումսկի շրջանում մարտերը շարունակվում են։ Համացանցում նաև Կուրսկի մարզի բնակիչների նկարահանած տեսանյութերն են շրջանառվում։
Моя улица, моя машина вон стоит, вот он дом разбитый.
Ահա, սա իմ փողոցն է, սա էլ իմ վնասված մեքենան։ Այստեղ հրթիռ է ընկել, տեսեք ինչ վիճակում է ասֆալտը, վատ է մի խոսքով Սուրջայում։
Առայժմ պաշտոնապես չհաստատված տվյալներով դիվերսիոն հետախուզական խմբի կազմում եղել է մոտ 100 մարդ, օգտագործվել է ծանր տեխնիկա։ Ուկրաինական բանակի գլխավոր շտաբը, պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչությունն ու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը սահմանային շրջաններում տեղի ունեցող մարտերի մասին տեղեկություններն առայժմ չեն մեկնաբանել։ Սա ռուս-ուկրաինական սահմանը ճեղքելու առաջին փորձը չէ։ Նախկինում ուկրաինական կողմը պնդել է, թե նման փորձեր ձեռնարկում են ոչ թե ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումները, այլ ռուսական կազմավորումները, որոնք պայքարում են Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ։ Այսօր բացի այս դիվերսիոն ներթափանցման փորձից հաղորդվել է Բրյանսկի, Բելգրադի ու Կուրսկի մարզերի ռմբակոծությունների մասին, կան վիրավորներ, տուժած շենքեր։ Ռուսներն իրենց հերթին այս գիշեր շարունակել են հրթիռակոծել Ուկրաինայի տարածքը, այդ թվում Կիևն ու Խարկովը։ Ուկրաինայում ևս խաղաղ բնակչության շրջանում վիրավորներ կան։ Սրան զուգահեռ ճակատում իրավիճակը անփոփոխ է մնում Դոնեցկի
Արցախի մարզում ռուսները դանդաղ առաջ են գնում, այս անգամ մոտենալով Տորեցկ քաղաքին։ Ռուսների առաջխաղացման ֆոնին Կիևից կրկին հնչում են պատերազմն արագ ավարտելու մասին հայտարարություններ։ Նախագահ Զելենսկին X-ում հրապարակած ուղերձում դարձյալ ասել է, թե Կիևն աշխատում է խաղաղության երկրորդ գագաթնաժողովը նախապատրաստելու շուրջ, հավելելով.
Մեր
նպատակն է արդեն այս տարի իրական հիմք պատրաստել այս պատերազմի արդարավարտի համար, և դա հնարավոր է։
Ավելի վաղ Զելենսկին հայտարել էր, թե խաղաղության մյուս գագաթնաժողովին, որը Կիևն ուզում է նոյեմբերին անցկացնել, պետք է հրավիրել նաև Ռուսաստանին։ Մոսկվան թեև ի պատասխան բազմիցս հայտարել է, թե բաց է բանակցությունների համար, միևնույն ժամանակ գոնե հրապարակավ իր ոչ մի նախապայմանից չի հրաժարվում, իսկ պատերազմը կանգնեցնելու պայմանների մասին Ռուսաստանի նախագահը դեռ ապրիլին էր խոսել։ Այդ պայմաններից է նաև ուկրաինական զորքերի դուրսբերումը Ուկրաինայի 4 Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապորոժիայի մարզերից։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։